Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Қарыпбек Шоқыбай ұлының Данабай қарттың мақтаны деген тақырыптағы өлеңін тыңдайсыздар. Шертер айдарында Бахар Бердібекованың «Қиын сұрақ» деген тақырыптағы шалқымасын тыңдайсыздар. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы. қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жүр желкені.
Алды мен өн бойымды сынай қарап, бастап кетті әсерлі әңгімесін, нұр сүйіп жатты сонда шұрайлалап. Мен малшымын қолына құрғалған, жүрегінен төгілген жыры маржан, 70 жылдың мақтанам табысына, болашағы қарсалған күліп алдан. Кет талысқа кедейлік қалтыраған, Құмыр кешті баяшат халқым аман, сүт сатып кәсіптеніп кемпішкем жүр, сәулетті бейқұт үйде жарқыраған. Жақсартып мал нәсілін жылдан жылға, ақшаның дәмін татты бұлдарым да, ән салып өнер қуып немерем жүр, ауылдың мәдениет тұрағында. Берекемен бекемделіп керегесі, Теңелді әрілт халқы терезесі, партияның шұғылалы үндеуінде күн сайын көтерілді ел өресі. Әдірағап жұпыны өміріміз, жаз болып жадырады көңіліміз, өгізге қош айтқалы қашан бала, машина бүгін мінер көлігіміз. Бір мезет қорбып өтті қанша күнім, мен де бүгін байша жеп, Салша күлдім, аспиранттық оқып жүр Астанада, түлектері самғаған малша болдың. Базарға сап қазақы өнімдерін, жаңа марка жаратты келіндерім, игеріп техника завод құрды, шыңдады жаңа заман сенімдерін. Әйелдер қоғам құрып қаншалаған, бой көтерсе бастады әр саладан, Ауылдағы қазақи кестешілі өнімдері көрінді халқарадан. Құрылып ауылдардан түрлі қоғам, кез болды бақытты бір нұрлы заман, боз торғай қой үстіне жұмыртқалап, теңдік тұрмыс кешірді барлық адам. Ел разы қазіргі көсемдерге, осындай ел өресін көтергенге, Ауылдың мен сияқты малшылары саяхатта бұшып жүр шетелдерде. Тілші бала жазбағың маған мәлім, жеткізе алмадым ау саған бәрін, төрт түлік мал тарауы аспан құшып, төрт құрлықтан табылды аларманым. Дәкең шалда жатқандай асқандарын, детал тауып ауылдан аспандадым, Камераға түсіріп жолға шықтым, жазбақ болып қартымның мақтандарын. Көңіліме ой салып сөзі қарттың, көзін аштым іштегі сөз бұлақтың, алыстап бара жаттым малшауылдан, құлағымда үні қап қозылақтың.
Тәрбиелік жазбалар, шертер.
Шалқыма. Қиын сұрақ. Авторы Бахар Бердібекова. Ана десе, көз алдымызға самайына ақ кіріп, мейірлі жанарын қанағатпен алаңсыздық, нұр дидарын санақсыз әжім торлаған. Белгісіз бір мұңмен үздік-создық көрсінуді біліп-білмей әдетіне айналдырып алған. Жан жағын немере шөберелері шүйе бөрше торыған қарт шешелеріміз елестейді. Бірақ менің айтпағым, сол дәуірге әлі жетпеген, қолаң шашы құлпыра төгіліп, айдай жүзі әлі де атқан таңдай нұрлы, жап-жас аналар жайлайды. Әне, заманға сай түрлене киініп, вақыт шіркіннің тізгінін сұлулық сақтаудың бұғалықтарына қондақтап, жастық көктемін шыжымда ұстап қалған сұлу ана, бір ұл бір қыз екі баласын жетелеп кетіп барады. Үйелмелі сүйелмелі балдырғандардың жүзінде күлгі алаулап, тынбай әлденені айтысып, анасының алдарын орайды. Жас ана отыра қалып, жағасы жайлауына кеткен ұлының киімін түзеп, өзін бірінен бірі қызғанған екеуінің маңдайынан кезек-кезек сүйіп, сосын балаларын асықтырып тездете басып кетіп барды. Бәлкім, балалар бақшасындағы тәрбиешісіне тапсырып беріп, тағы да қызметіне немесе өз кәсібінің қарбаластығына түсетін шығар. ана болу әйелдің қос жүзді алмас қылыштай өмір талқысына түсетін шағы. Пәк те ұз, бейгүнә сәбилеріңмен отбасың алдында жаның пида. Барың мен мейіріңді балаңа арнайсың. Ол шақта сенің бойыңнан бір анаға тән асыл қасиет нұр шашады. Сен шаршау мен азап ауыртпалықтың бәрін елең құрлы көрмейтін, еш нәрседен именіп қорықпайтын, шошынып шегінбейтін қас батыр боп көзге түсесің. Күндіз түні бөбегім деп сабылып, өзге дүниені мүлдемге ұмытасың. Ана болудай ұлы қасиет алдында басқа нәрсенің барлығы түкке тұрғысыз, ілік қалғысыз. Бұл сезім қаншалық ұлы, қаншалық асқа, қаншалық тереңде жатқан сайын, сырлы болған сайын, қайшылықтардың да басталар көзіне айналады. Міне, сол сезіммен қайшылықтар әйел тағдырын тауқыметтің теңізде ескексіз қайыққа салып, қалқытып жібереді ау. Себебі, ел жүрегіңмен емренуіңді, сабылып бәйек болуыңмен, пәрвана бола ауыр күндерде жығылып түспей, қайраттануыңды сәбиіңнен басқа жандарда қажет етеді. Иә, ана мейірі бар жүректі жылытады. Сонымен бірге әйел болудың, ана болудың, қыз болудың салмақтарын сезіндіреді. Содан тағдырдың өзі орнатқан тұрмыс қазанында өзіңнен өзгеге өзгеріп, басқа боп бара жатқаныңды өзің сезбей қаласың. Бала бағу мен тәрбиелеудің ауыртпалығына ешқандай талап тілексіз беріліп, жангешті көп шаруамен мұрнына су жетпей шапқылап жүрген аналардың жанын, әсіресе жас аналардың жан сырын кім түсінер? Әке шешесі, мен балама күйсем, балам баласына күйеттеп өкпелесе, атенесі заманның желпілдек көп желігі тұрмысына араласып кеткен, келіндік көп парыздың өтелмей жатқанына бола кірбен тартады. Балаларының әкесі ұмыт қалдырғаның үшін өкпесі қарағазан боп, өз-өзінен өгейсейді. Оның алдында кенет өзіңнің әйел жар екенің есіңе оралады. Ана болудай ұлылық еншілеген күш құдіретпен мейір махаббат, еріксізден еріксіз жарыңмен болар арадағы баяғы көп жақындықты сәбилеріңе сыйлап, солармен болуды қалайтын болып бара жатқаныңды мүлде сезбейсің. Сонымен жарыңның жанына белгісіз ақау салып, көңіліне күдік ұялатасың. Сенен табар көп тілегінің орны бос қалған сайын, татулықтың дәнекері барған сайын сұйқылданып, кінәлау мен кір іздеудің көк бас шыбыны ызыңдап, құжынаған құртын тастары саңлау іздеп сабылады ау. Ана болып, әйел болуды ұмытып қалу көптеген аналардың ортақ кемшілігі шығар. Өзі болып жасауға кімдердің мүмкіндігі болды екендеш. Ата-анасының алдында бала болу, атененің алдында қыл үстіндегі келін болу, ал жарының алдында әйел болу, балаларының алдында ана болудай сезімнің қалқасында қалып қалғанын аңдау да оңай емес. Бет бұрып бала деп кеткенің үшін жарыңда мен қалып барамын деген қабақпен көп түйіліп, әлдене жоғын жанарына жасырса, жас ананың жанын мұжитын көп-көп ауыртпалық дәл осы сәттерде өз кереметін көрсетеді. Өзі шұғылданған кәсіп алдындағы, қоғам алдындағы, ел алдындағы адамдық парыз-қарыздарды да ұмытып, отағасы мен отбасының үддесінен ғана шығуға бірден бағытталып қалатын жалаң тірлік қақпа қылша қағып, томалатып әкетсе, оны да әйелдің қолынан келер сол емес пе? Шашы ұзын ақылы қысқа жүйесіне сыйғызып, қол сілтей салуға үйренген халықпыз ғой. Сондықтан да шығар, әйелдердің табысты ғұмыр кешуінің қиындығы, әйел жолының жіңішкелігі. Күн көріс атты қызыл көз қысымның қылбырауы күн сайын ширыға бастаған заман керуенінде, әр күндік жұмыстан шаршап оралып, отбасының жанында үгер ұсақ шаруаларына жегіліп, мұрттай ұшатын анаға, бейшара халде ескерусіз қалып, ашуға ширыққан отағасының түсінбестігі ауыр жүк соққы. Әр кездегі отбасындағы әр қалай аяқ табақ сыңғырының сырын аңғара алмай әлек болатының да содан. Әйелді көп осалдыққа бұрындырар тіпті, қоғамдық қызметімен арман мұратынан бет бұрғызар отбасы жүгі атты тоғанаққа жасырынған қаншама үлкен мендік пен бодау көзді көлегейлеу жатыр. Сондықтан да қиындықтан қайсарлықты, азаптан көмпістікті үйреніп, өмір өзенді арғарай жалғауда қылшылданған көп жас анаға қыз күнінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығат мінін тағып, кінәләп кеп жататынымызға кейде ойлануда керек шығар. Десе де, ана болған барлық әйелдің жүрегінде сенім бар. Ол болса, бәрінде басып түсер ана болу сезімі. Бөбектері үшін түн ұйқысын төрт бөліп өбектеп, тас түйін шапқылап, қызыл танау болған жардың жарқышақ сөзімен жан кейісін түсініп, ескерусіз қалғанына бола кінартпай, қорған болар отағасылар ойлы жанарын төңкеріп, белдеудегі боз тұлпардай, отбасында балаларым деп алашапқын болған қышқыл тілді ақылмен, түсінікпен екемдеп, көмекпен сүйеп, оның адамдығымен ана болуының кемелденуіне көмектесе жүрсеші деп, үнемі ойлай берем. Еркек әйелдің ақылына емес, қылығына құлайды дейтін ананы әйелге тән қылықтың нәзікте кілтең бұқпасырларына қайта сүңгіткісі келетін. Ой-хой, қайран, қызық ерлі зайыптылық өмір-ай. Дәмі кетпес, қайталанбас, жаңағыры жарқыраған өмір іздеу дұрыста шығар. Бесігіне сәбиін құндақтап, қарнын тойғызып немесе, аузынан әлі сүт арылмаған бөбегін әлдилеп, уыз ұйқыға еңгесін қымтап жауып, іргеге қоя салып, жар құшағына келіп құлау, бар адамның қолынан келе береме тәйір. Мұндай екі жүзді алмас қылышты қай сері ардақтап ұстап, төріне ілалар. Біле білсек, сол қос жүзді қылыш мінезі үшін әйелді кіні атаулының қаптап кеп қаралайтыны кәнігі ғадет екенін ескерер мекен біздеш. Қолда бар алтынның қадыры жоқ. Ана болса деп те, әйел болса деп те, алған жардың қос жүзі жарқыраса, өткір қару жанға қас болып тағы да маңдайға сыймай сор көшкен әйел тағдыры қаншама. Жас ананың балаларымен бірге балбұл жанған жанарын көрсем, мұрнына су жетпей жан пида жүрсе де, беймәлім мұң орнап, кірбең тартқан қабағын көрсем ой кешем. Ой кешемін де толқимын. Ана болу мен әйел болудың көкжиегін нұрландырып, әйелдердің де көгінде парасатты күн тұрмаса, шүлейін шұғылаға толған тірлік әрине түн қойнынан оралмайды. Өмір алдындағы жауапкерлік ер әйелге бірдей сын екені рас болса, қос жүзді қылыш күй кешіп, бір қолмен бесік, бір қолмен дүниені тербетер сұлулық сұрақтарына жауап тапсам деп толғанатын әйел көбейсе екен. Әрине, әйел болудай қиын сұраққа жауап болып жасау оңай емес.
Thank you.
Қадырменді радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осырағы дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 0.
Орталық халық радио станциясы. Әсем әуен. Әсерлән, ойлы сөз, көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықты оқысқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына ескалып, сарғайып іздейтін әншілерді.